Tunin Raadiyoo Sagalee Ameerikaati. Sagantaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaa wiixata haga jimaata galgala sa'aatii 2:00 haga sa'aatii 8:00 meetirbaandii 19:22 fi 25 irratti Waashingtan DC irraa isinii dabarsuun kaarraa kun ammaan tan jalqabna. Habaarota walii galchuu illee isaan nagayaa Arda Roobiin gargaarina guyyaa Roobii jii ammoo Ebla 18/2016 qophii VOA afaan Oromooti raadiyoonii fi televizyiiniin Waashingtan DC irraa dabruu jiru caqasuu jirtanan suuraa haala keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaati. Mataan oduu Liibiyaan qophooftee jennaan waraanni Yuunaayitid Isteetsi gargaaruuf qophaa'u ta'uusa Afrikoom beeksise.
Ijoollee dubra ganna lamaan duratti man barumsichi Book Naayijeeriyaa jiru warri qawwee guurratee baddaa gammoojjiittiin galate 200 caalan keessaa kale intal tokko baddaa keessatti argane. Somaaliland Somaalia irra citteetiin beekii bilisoomtee ufumaanuuf bilisummaallee labsattee ganna 25 mulfeeffachuu jirti. Qophii haalii Oromiyaa keessi jirtu maal fakkaate jedhu miseensoti paartii mormituu godin gargara agi tokko jedhanii kuta tokko kalee dabarsine talammeessoo arda boramoo bulchiinsi maan jedha irratti itti deebina waan arqamnu keessaa agi tokko qophii oduutiin jalqabna tujube.
Ijoollee durbaa Bookoo Haaraamiin mana barnootaa keessaa ukkaamsamanii butaman keessaa tokko baraaramuu dubbiimaan waraanaaf hoogganaan gosoota naannoo beeksisanii jiran. Intalli dubraa kun kanneen Bookoo Haaraamiin caamsaa bara 2014 mana barnootaa sadarkaa lammataa magaalaa Chibok keessaa ukkaamsamanii butaman kanneen 2019 ta'an keessaa tokko gabaasa Kiristaayin soraadheessa.
Akka oduu himaan waraan Naayijeeriyaa Saanii Usmaan barreessitti intaltana Naayijeeriyaa gama kaaba baha ollaa Baale magaalaa Daamboo keessatti argan. Itti gaafatamaan salfaa ollaa Chibok irraa Boko Haram eegu Abaakii Gaajii ammoo akkana jedheetiin VOA'tti hime. Akkana jedha adoo nu dhaqannee eeguu jirru nutti dhufanii jedha. Akka namni kun jedhutti maqaan intaltana Amiina Aliiti. Waraanni Naayijeeriyaa ammoo falmata mabaalaabaan beekan akka Gaajiin jedhetti intalti tunin yooyyuu argan daa'ima harkaa qabdi. Dhiirsisii intaltana baddaa keessatti fuudhe waraan Boko Haram waliin jirti. Haadhatti argeetiin beeke achi ammoo waraanii isiirra fuudhee jedhe. Waraanni Boko Haram ganna lamaan duratti hosteelii man barumsa sadarkaa lammeessoo Chibok Naayijeeriyaa keessa jirtu keessa halkanum tokko ijoollee dubraa 219 makiinaaf fa'atee baddaa gammoojjiittiin galate. Eegi suni asitti as cobxe isaaniillee namni nuun argine warri guurratellee xubillee hin jenne. Addunyaan ammoo Twitterii fi miidiyaa akkaataatiin akka ijoollee tan barbaadanii argan bulchiinsa mootummaa Naayijeeriyaatii fi bulchoota gargaraallee gaafachaa bahan. Akka intalti argan jedhantuun jettutti ijoollee tanallee laafum duruu shakkaa bahanii baddaa saambiisaa keessi jiran ijoolleen tunin jahatti achitti lubbuu dhabe. Baddaan sun ammoo teessoo waraana Boko Haram jabdu nami ittiin seenne.
Somaaliland waggaa 25ffaa walabummaa isheetti labsite kabajaa jirti. Hawaasa addunyaa akka biyyaatti beekannaan kenniniif jira. Beeladaaleen illee ituun hafin alaabaa biyyattii uffachuudhaan ayyaana kana kabajaa oolan. Kanarratti oduudhaa booda gabaasa qabna. Waraanni Yuunaayitid Isteetsi ennaa mootummaan Liibiyaa qophee ta'utti hojii leenjisuuf hidhachiisuu kaafinxaaleeyyii ISIS ka Liibiyaa keessatti duuluu gargaaruuf qophaa'uusaa beeksise. Hoogganaan Afrikoom kaleessa kana ibsanii jiran ajajaan waraanaa Afrikoom Jeneraal Deevid Roodireegwez siyaasa biyya keessaa Liibiyaa ga'ee hidhattootaa inni kam mootummaa Liibiyaa cina akka dhaabatu ifa hin taasisin jiraa jedhan. Kun immoo Yuunaayitid Isteetsi isa waliin eenyu faallaasaa dhaabbatee akka jiru adda baasuuf mootummaa ce'umsaa biyyattii irratti hirkachuuf dirqamte. Milishoonni humnootiin isaan cina hiriiran adda baafamnaan ISIS biyyattii keessaa akka hin facaane dhaabsisuuf ijoodha. Haa ta'u malee sana hanga yoonaa addan baafannee jedhan. Liibiyaan ugura meeshaa waraanaa ka tokkummaa mootummootaa jala jirti. Kunis meeshaan waraanaa harka shororkeessotaa kan seenne gargaara. Haa ta'u malee ibsi gamtaa marii sadarkaa addunyaa Veenaa keessatti wixata ta'een booda Yuunaayitid Isteetsiin dabalatee humnootiin addunyaa mootummaan Liibiyaa ISIS itti akka duulu gargaaruuf meeshaa waraanaaf deeggarsa kabiroo kennuuf waadaa seenanii jiran. Shororkeessonni ISIS erga baatii guraan dhala waggaa darbee qabee Liibiyaa andaara galaana Meediteraaniyaan cina bakka Siiriyaa fi Iraaqiin waldaangeessu sirriitti geessuudhaan loltoota qabatan mormitoota siyaasaaf kanneen falaasuma isaaniitti amanne namoota 49 ajjeesuusa gareen mirga namaa ka sadarkaa addunyaa beeksisee jira. Finxaaleyyiin ISIS namoota ukkaamsanii butuu irratti ka bobba'an ennaa ta'u loltoonni milishoota Liibiyaa kanneen qabaman hedduun sirriitti keessatti achi buuteen yoo dhabamu kan du'u isaaniitu gabaasamee jedha Human Rights Watch. Akkuma magaalaalee kabiroo keessatti raawwate kanaannoo sana to'atee jiru ISIS sirti keessatti seera shariyaa gadhaabe. Gareen finxaaleeyyii kun uummata naannoo fedhii bu'uuraa isaa hin guutuuf jedha gareen mirga namaa bakka sanaa midhaan nyaataa, daawaa, boba'aaf maallaqa akkasumas manneen jireenyaa kanneen baqatanii saama. ISIS akkaataa bulchiinsa isaatti kan boonu innaa ta'u namoota isa hin deeggarre hordoftoota seexanaa jechuudhaan mormarraa muruun ajjeesa. Yuunaayitid Isteetsii fi mootummoonni Awurooppaa waa'een ISIS Liibiyaa keessaa hedduu isaan yaaddessee yoo ta'u biyyattii keessatti sabatiinsa fiduuf cichaan hojjechaa jiraachuu isaanii beeksisaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministiriittiin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi duraanii Hillarii Kilintaniif mormituun isaanii tokkichi dimokiraatichi senaatar kutaa Vermont Bernie Sanders kutaalee lamarratti dorgommii cimaa kaleessa geggeessaniin Kilintan kaadhimamtuu paartii isaaniitti akka siqan sagaleen uummataa beeksisee jira. Kilintan kutaa Kentakii bakka dorgommiin kun keessatti geggeeffame keessatti sagalee 2,000 dursan. Aangawoonni sirnaan injifachuu isaanii beeksisuu baatanis Kilintan injifannoo isaanii labsan. Gama biraan immoo Saanders kutaa Oregon keessatti sagalee caalmaa argachuun injifataniiru. Waliigala Kilintan sagalee jiloota bakka bu'ootaa 2,291 yoo argatan Saanders immoo 1,528 argatan. Injifatanii kaadhimamuuf sagalee jiloota 2,383 argachuu qabu. Saanders amma sagalee kennuun xumuramutti Kilintan waliin dorgomuu kan itti fufan ta'uu dhaadatan. Rooba yandoo roobee lolaa lola'in lafti citee yoo xiqqaate maatiiwwan Shirilaankaa 200 ta'an awwaalamuu hin hafin kajedhu yaaddoo qabaachuusaa waldaan fannoo diimaa biyyattii har'a beeksiseera. Ibsa marsaa intarneetii irratti maxxanseen waldaan fannoo diimaa Shirilaankaa akka jedhetti gareen baraarsaa lama har'a ganama aangawoota mootummaa waliin ta'uudhaan kan boba'an irran deebi'a kan bobba'an ennaa ta'u namoota 180 baraaranii jiran gandeen Sirpuuraa Palbaageef Eljiptaa kan Konyaa Keeglee keessaa ibsaan addaan citee jira. Waldaan fannoo diimaa akka jedhetti yoo xiqqaate reeffa namoota 13 argee jira. Namoonni hedduun achi buuteen isaanii dhabameera. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Oduu caqafnee waan hafedda barreeffamaan ta'an caqasuu jirtan turre aduun VOA sagantaa afaan Oromooti. Akkuma reefullee oduu keessatti jenne Somaaliland biyyi ganne 25 duratti Somaalaa irraa citteetiin ufumaan bilisummaa illee labsatte. Addunyaan dubbitan jalaa qabuu diddeetiin biyyitti tun ammallee kophaa biyyi jirtu miti Somaalii mucal jirti jechuun beekte. Wamtaatiif uyyuu Somaaliland ganne 25 ufumaan bilisummaa labsatte har'allee ulfeeffachuu jirti. Oduu tana Jiil Kireegitti argeessaan erge tigiste.
Namaasaani gaalli harroonni leenci tokko donafin halluu alaabaa Somaaliland magariisa, adiidha fi diimaa uffataniiru. Hundi isaanii hiriiraa fi agarsiisa kabaja ayyaana waggaa 25ffaa Somaaliland Rippaabilikii Somaaliyaa irraa itti cittee walabummaa ishii labsite irratti argamuuf qophaa'an. Ayyaanni kun har'a haala ho'aadhaan kabajamaa jira. Mohaammed Ahmed, daayirektarii olaanaa dhaabbata hargeessatti argamu foorami Somaaliland Non-State Actors jedhamuuti. Akkuma jiraattota Somaaliland kaanii innis jecha ofiin labsatan jedhu. Han namoonni alaa walabummaa biyyi isaanii argatte akka addunyaan fudhataman kennineef ibsuudha itti fayyadaman hin jaalatu. Ahmed akkana jedha.
We are very much strong that the international community must accept our case. And I think, you know, there is no reason that the international community...
Nu akka malee jabaanneeyyu addunyaan waan kenne kanallee nuu fudhachuu malti. Wanti hawaasii addunyaa Somaaliland irratti ilaaleetiin waswaasuuf hin jirtu. Somaaliland akka biyyaatti of dandeette jiraattii jedhaniitiin yaada keenya kan nuuf fudhachuu malan. Maan jennaan nuqaati miila gad dhaabanne jireen wayyeeffanne ofillee dandeenye guddanneeyyo.
Walitti bu'iinsa biyyattii keessatti waggaa 3 ture booda bara 1991 Somaaliland Somaaliyaa irra citte. Somaaliyaan walabummaa biyyattii mirkaneessuu baattus akka naannoo tokkotti of bulchuu isaanii garuu dhoowwuu hin dandeenye. Amma Somaaliland mootummaadhaa fi waraana mataa ishii qabdi. Qarshii Somaaliyaa irraa adda ta'es akkasuma. Paaspoortii ofiis qabdi. Garuu biyyattiin beekamtii waan hin argamneef paaspoortii Somaaliilaandiin deddeemuun rakkina baay'ee qabaa jedhan. Hoo biyyoota kibba ishiitti jiraniin walitti ilaalanis Somaaliland amma tokko nagaa qabdi. Godina Minnesotaatti piroofeesarii yuunivarsiitii kan ta'e Abdii Samataar garuu hawaasni addunyaa Somaaliland beekamtii dhoowwachuu isaatiif sababa amansiisa qabaa jedha. Sababa kanas oggaa ibsu.
And if the sort of northern Somalis become Somaliland and the African Union sanctions that, there's nothing that will stop
Somaliland. Yoo Somaaliin gamii kaabaa Somaaliland taate waldaan Afrikaa ammoo tanaa jedheetiin adabe wanti waldaan kunin gareele iyaada kan qaban kaacitanii bahanillee ilaaleetiin jarilleen cituu malee hin jenneef jiraachuu hin dandeettu. Hawaasi addunyaa keessattuu Yuunaayitid Isteetii fi waldaan Awurooppaa faati akka Somaalee fi Somaalee Laand keessa jirti irratti waldaa Afrikaa kanatti kiyyibuutti jiran.
Abdiin dabalees biyyattiin bu'aan argatte jiraatus ammas rakkina baay'ee qabdii jedha. Puntlaand wajjin daangaa irratti walii galaan jiran. Lammiiwwan biyyattii hojii dhabuudhaan rakkoo cimaa argaa jiran. Namni baay'een godaansa seeraan alaa fi sodaachisaa garba Meediteraaniyaan irra godhamu seenuudhaan dararamaa jiras jedhee rakkina hawaasni biyyattii keessa jiru tarreessa Abdiin. Kanaafuu lamaan isaanii bulchiinsa adda addaa ta'uurra odoo waan qaban walitti fidanii wajjin hojjetanii biyyoota ollaa akka Itoophiyaa fi Keeniyaa wajjin dorgomuu isaan dandeechisa jechuudhaan Abdiin akka gorsaatti dubbata. Amma bara 1960 Somaaliyaan gabroomsa Ingilizii fi Xaaliyaaniin lamatti hiramuunshii hin yaadatama. Ingiliziin kaaba biyyattii, Xaaliyaaniin immoo bakka hafan bitaati turan. Bara 1960 waggaa gabrummaa jalaa bahan deebi'anii tokkooman. Waliigalteen tokkummaa isaanii garuu walitti bu'iinsa bara 1988 keessa cabe.
Tam caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromoo akka lakkoofsa Waashingtan DC'tti sa'aatii 1 guyyaa jechuu daqiiqa 46 dabruu jirti. Saniin biyyi jirtan waarii jirtaniif sa'a 2 daqiiqa 46 deemuu jirtanii Aadam Haruun. Thank you. Adam Harun Kanada galate fanne wana fe dabara tam zakaso jontan tur radoni vio isa ganta fa normo tornat vio news dar kamin emaili ke na ya to qabdanu garresanu bilbilan Kopitantu dabar kopite ne takaleti misensoti party congressi federalisti oromo namia kobbo dagabas waqoya goden horro guduru wallagara bo amado amiemmo goden arsilita ana shashmaneti fi dr bararsa tibba harargelita magala ciroti hal oromian case jurtu jedaniratti yad matasani dubbatani tirwanjiralle merkansan boramo bulchinsi motumma tanirata manjeda titi deben kutalla messo ta misensoti jeran kunoti jalanne kopes
Akkawo duto kotoko daga amutti oromiaan guutummaatti ero amma bulchiinsa saduri jechuun opidio kin adio ntun tain godina waraana saddeetitti qoodamte waraana bushaa jira jedhama. Kun naanno keessanii kana wanti mirkaneessu jira Dr. Baraars.
Kun inni jira amma tokkofa oromo opidiotillee yoo fudhanne isaanummaa mataan isaanii hangummaan kalee tajaajilaa turan sun warri kaleessa iddoo iddoo isaaniitirra turan. Gariin isaanii iddoo sana gadhiisanii namoota biraatiin bakka buusanii jiru. Sanarraa kanaaf akka federaalaatti waraanaan buluus akkuma jirutti jira. Kuni ammoo yoo rakkoo hawaasummaatillee furuu haga dadhabuutitti fakkeenyaaf amma naannuma kanatti dhibba darbe keessa roobni walitti fufee roobe sanarraa kaka'e. Roobni galaanni wanti magaalaa keessa baadiyyaa keessa yeroo adda addaatti kondominiyeemii magaalaalee keessatti ijaaramanirraa manneen fincaanii bakkitti cabanii magaalaa guutuu jeeqaa turantu jira. Isuma kanallee rakkuma hawaasummaatillee yeroo itti furamu dadhabuun isaadhaa rakkoo rakkanaa kun jiraachuu isaadhaa ifatti mul'isa.
Isin biraa attam obbo Dagabaas?
Amma fakkeenyaaf bulchaa naannaa Jimmaa Gannatti yeroo darbe uummata haalata walitti qabee kana booddee biyya abbaa qabdi abbaa biyyaatti laanneerra jedhee uummatatti dubbateera jechaadha. Abbaan biyyaa dhufeera abbaa biyyaatti laanna jedhee humna tikaa humna loltuutti jechaadha inni kaasuu barbaade. Yeroo ammaa kana uummanni keenya bulchaatiin bulatoon ta'an waalgayiillee qotee bulaan baadiyyaa magaala keessaa daldaalaan iibiin barataanillee poolisiitiin dirqameetu mana barumsaa deema. Chiinsaan bulaa jira otoo hin taane humna tikaatiin bulaa jira. Balballaa sorgoofaa keessatti halitti duudii uummata waalgayii baase isaaniidha. Fakkeenyaaf magaalaa Haratoo keessatti buufanni konkolaataa. Birriinsa nyaatamee maaf nu jalaa bade buufanni konkolaataa maaliif daandii baakkoo shaambuu nu jalaa bade jedhee uummanni yeroo gaaffii gaafatu humnoota kanatti gadhiisanii maqaa isaanii baasanii halkan dabaddarsiisaa bulu waan ta'eef uummanni akka tokko baafachuu hin danda'u qotee bulaas haa ta'u barsiisaas haa ta'u. Amma fakkeenyaaf barsiisonni yeroo ammaa kana baay'een isaanii hojiin bahuuf barsiisuu kun maaliif interfeeriin adda addaa keessa galama jedhame yeroo kaasan maal abbaa keessi gaishe jechuudhaan barsiisaallee dararuun barataa dararuun kun daran cimee jira. Kanaaf uummanni humna tikaa mootummaatiin bula malee bulchaatiin waan bulaa jiru miti amma.
Obbo Amaadoon keessan kanarraa adda miti taanaan gaaffii biraan sin gaafadha.
Kanuma fakkaata wanti tokko ka jiru bulchiifni humna waraanaa kana malee bulchiifni siviilii kun guddisee nu dhibeera. Ummanni uummata keessaa bahee namni uummata irraa dhalate sana iddoo ajjeesan dhaabatee ilaalee aangoo guutuutu qabatanii biyya harkaa fudhatanii jeneraal saddeet kennanii Oromiyaan hoogganamaatu sun eessaa fuudhanii kan isin ilaallatu jedhaa gandarraa barreessaa gisee nama kanaan hin deemin nama nagaa yaatii jedhanii harkaa fuudhanii jaarri maal gootee dandeenye jaarri nu rakkattee isaan guddaa rakkatan isaan.
Mootummaan naannoo Oromiyaa akka beeksisetti rakkina Oromiyaa keessatti uumame wal qabachiise. Namoota tokko tokko aangoorraa ari'eera. Kaan immoo lafa isaan jiranirraa gadi buteera. Inni kun jireenya keessan guyyuu guyyuu naannoo keessanitti jijjiirama fide qaba. Warri ari'aman warra dhuguma uummata irratti rakkina qabanidha. Dr. Baraarsa maal jettu?
Sirna jiruutu rakkoo fide malee yookiin ammoo yoo hojiitti hiikaa isaatu rakkoo fide malee. Namoonni dhuunfaadhaa warreen aangaalii bulchiinsaa fi bakka garaagaraatti irra jiran namoonni kun haanurraa jijjiiramaniidha miti. Isaan jijjiiruun isaaniitiif uummanni inni dhufes hin jiru tarii ofumaa isaaniitiif rakkinicha yookiin gaaffii mirgaa uummanni gaafachaa ture kana kallattiitti qaban dhabaniiti takka paartilee mormituutti qubatu yookiin warroota biraa qubatu naannessanii dadhabnaan ofumarratti deebisanii ofumaa namoota isaanii wanta gochuutti jiranii. Suma kanas ammoo iyyuu. Aana irraa ol fuudhanii godinatti godina irraa ol fuudhanii Oromiyaatti iddoo jijjiirra godhaniif malee namootu ba jijjiirre jedhan kanayyuu wanni jijjiirame hin jiru haa ta'uuti gaaffii dhummataa kaleessaadhaan ka jijjiira osoo hin taane rakkoo jiru gaaffii mirgaati wanni gaafatame saniif kun jijjiirre jedhan furmaanni dhufes hin jiru daraanuunuma dabale malee wanni irrate homtuu hin jiru.
Obbo Dagabaas.
Namoota rakkoo qaban aangoo irraa buusne irra jedhameen odeeffamu aneetoo uummanni simbira jiraate uummata gaafattanii waan gaarii natti fakkaata. Namoonni iddoo iddoo irraa ka'an kuni namoota isaan irratti qabsaa'aniidha. Namoota icciitii isaanii baasantu achirraa kakka'e fakkeenyaaf hundi kaabinee waan ta'eef uummataaf hin qabsaa'u jechuun hin danda'amu. Namoota achi keessaati hawaasaaf wanni jedhu waa'ee malaan maltummaa irratti isaan irratti kaasudha keessaa maqsani malee kan isaanii kan ta'ee fi kan malaan maltummaadhaan uummata qorqee kan uummata dararee kan uummata reebee aanaarraa gara godinaatti godinaarraa immoo gara caffeetti ol guddisu malee tasuma tarkaanfiin akkasii fudhatameera jechuun hin danda'amu. Akka fakkeenyaatti akka godina Oroo Guduruutti namoota aangoorraa gadi buusne jedhanii isaan kaasanii fakkeenyaaf Jimmaa Gannatti yoon fudhe kaabineen aanaa sanarra jiru maatiidha. Bulchaan aanaa soddaa isaan muuddata. Obboleessa isaa muuddata maatiidha obbolaa haadha manaa warra akkasiitu kaabinummaa keessa jira malee kaabinee uummataaf hojjetu kaabinee biyya kana jijjiiruu danda'u miti kaabinee sanyiidhaan wal bitee uummata kana wanni jedhu namoota akkasitti rakkoo isaanii saaxilan immoo keessa maqsaa jiru. Amma fakkeenyaaf hojjettoota dandeettii qaban yuunivarsiitii keessaa eebbifaman isaaniin hojiirraa maqsaniitu maaf nurratti qabsoofte jechuudhaan inni kun ilaalcha diinaa qaba jechuudhaan namoota akkasitti dararaa jiru malee. Namoota sirrii ta'anii badii balleessan rakkoo qaban achumaan maksine sirmayyuu sirna darbiitii kaasee amma yoonattan biyya bulchu jira akka aanaa Jimmaa Gannatiitti fakkeenyaaf.
Gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch akka jedhetti dhiheenya kan marsariitiif meeshaa walquunnamtii adda addaa guutummaa Oromiyaa irraa dhaabatee akka waliin quunnamne gochaa jira wanta jedhu dubbata. Kanaaf inni kun quunnamtii isin qabdan kan reediyoo haa ta'u kan feesbuukii tiwiitarii kan waan adda addaa irratti waan sinitti calaqqise qabaa.
Egaa wanni miidiyaaleen garaagaraadhaa itti fayyadamamu kun fakkeenyaaf feesbuuka ta'ee sooshaal miidiyaa walumaa galatti nama isaanii jala jira jechuu danda'ama. Gariin isaanii yookiin akkaawuntii garaagaraa banatuudhaan namoota garaagaraa wanti jedhanii hanga bilbila gahuutti bilbilli dhalafamee kallattii garaagaraatiin to'annuma isaanii jala jira amma duras haa ta'uuti. Yoo cufanillee akkuma isaaniif mijaa'utti godhaniiti cufanii yookiin ammoo yoo kan hojjetullee ta'e akkuma isaaniif mijaa'utti godhameeti kan gadhiisanii namoota fakkeenya feesbuuk irratti waan akkanaa gadhiifte waan akkanaa jette maal jette jedhanii tarkaanfii gara garaatiyyuu fudhatuutti jiranii jechuudha. Namoota gara garaati kan tarkaanfiin irratti fudhatamuutti jiru kan qabatamaadha kan mirga dhuunfaa isaa keessallee seenanii wanti jechuutti jiranii jechuudha.
Warri kaan waan akkasii jira naannoo keessan.
Eeyyee akka godina Arsii Lixaatitti haalli kun akkuma isaanii wal fakkaatutu jira. Wanti tokko uummanni miidiyaa adda addaa irraa interneetii adda addaa irraa dhugaa jiru tokko akka uummanni hubatee dhugaa jiru tokkoon daandii qabatee akka hin deemne godhuudhaaf yeroo badhaa yeroo hin deebaa fakkeenyaaf miidiyaa kookkaamsaniif jira. Nama dhufee miidiyaa abbaan barbaadu sarara qajeelcheef qabaniidha sarara san dhattee maaf qajeelchiganii warra. Espertoota waan kana raawwatan qabaayidhan miidhama biyyattii tana keessatti rakkoo biyyattii tana keessatti raawwatamaa jiru akka uummanni beeku hin barbaadu mootummaan kun. Kanaaf maal godha yoo nu dubbannu yoo rakkoo uummataa dhugaa jiru waan uummanni beeku lafa kennu maal jedhani eentu akkasiin buusee lafa kana guutani. Leengadda amma afaan Amaariffaatiin haala tokko nu gaafatanii waan biyya keessa jiru dabarsee jira dhuunfaan dhufanii sodaachisaa jira. Kanuma dabarsaa biyya kana teettaa kana maaltu misiin jedhu hin dhaadatu.
Egaa kana laalchisee amma isin har'aana dubbisuu keessaniif yaaddoo qabdu maaliif dubbattan jedhamne ittani.
Yaaddoon jira garuu amma duraatti qabsoofna malee wanti booddeetti jennu hin jiru. Akka godina Oroo Guduruutti keessumaa miidiyaatiin wal qabatee sooshaal miidiyaa adda addaatti hawaasni keenya akka hin fayyadamne baay'ee rakkootu jira. Fakkeenyaaf interneetii adda addaa barataan illeen fayyadama yoo ta'e moobaayilii kan harkaa fuudhanii. Paaswoordiillee harka fuusisanii ati diina faana walqunnamtaa ati Amerikaaf laattaa ati OMN faana dubbatta jedhanii barataa dabaddabuun hojjetaa kana rakkisuun bal'inaan kan jirudha godina Oroo Guduruu keessatti.
Obbo Amaadu.
Wanti jiru uummanni keenya tumaa barateera hidhaa barateera sodaallee nafa dhayateera amma finfinnee diddaa gabrummaa kun dhuunfaan hin dura torbee tokkoon hafoo. Qaabdee na caccabsitee waan na gootu na gootee guyyaa 15 osoo lafaan kaale daawuda dabeeciise hadha kuno lama ummata keessa bahee galu ta'eera tumaaniif ajjeechaa sodaachisan absoo dhugaa dhaabu itti nama cimsa malee kanaaf dhararimuun rabbiillee nama dhisu ummannee nama mala dhararim duwayya dhugaa jirtu dhoosuma laa kana itti fufna waan isaan sodaachisaani jira nafseenteenna waaqa harka jirti malee isaan harkan jirtu guyyaa duunu rabbi kana murteessee jira murtii kenna yoo taate wanti amma kanaaf jennee nuuf duba deemnu hin jiru absoo kanaa nagaa mirga abbaa biyyummaa mirga lammummaa barataa kenna hooggantoota kenna keessa akka baqqalaa garbaa akka dajjaneetaa fa akka ol baanaa akka dastaa fa kanniin kaidhani nu gadhiisaa jedhu manni illee amma gadhiisaa jedhaara nama kana jedhu ammoo ilaa akka diin addaasitti ilaalu kana sodaadhaaf wanti dhiifnu hin jiru.
Dooktar waan itti dabaltaa yoo qabaattan.
Wanni jiru gaama sooshaal miidiyaa garaagaraa ukkaamsuunii fi to'annaa isaanii jala galchuuf mataa isaadha rakkoon jiraachuu fi rakkoon sun akka saaxila hin baaneef dhokfachuudhaaf yookiin ammoo isaan harkaa ijjitiin akka hin baaneef rakkoo silaa dhoksaadhaan godhan san dhoksumatti fixuudhaaf yaalii gochuudha agarsiisa. Gaafa ammoo namoonni tokko tokko keessaa rakkoo akkanaatu jira jedhanii gaafa himanii hordofiin fi kuni jiraachuu mala. Haa ta'uuti qaamni kana hordofus furmaanni hordofee yookiin tarkaanfii biraatillee fudhatu kanaan ta'uu baachuu mala. Wanni guddaan rakkina hawaasni kaasutti jiru sun maali jedhanii yoo itti gad dhiyaatanii too dhaggeeffatan furmaata hawaasaniitillee barbaaduu danda'an. Yaaddoon jiru gaama ukkaamsumaa fi kana gara wantoota miidiyaa irratti amma fudhatamaa ture sanarrummaa'u gaafa kaatu gaafa ammoo odeeffannoo haala biyya keessa jiru kana rakkoo akkanaatu jira jettee gaafa gabaastu hordoffiin fi yookiin ammoo waan isaan yaadanillee hin beektu jechuudha yaaddoon jiraachuu ni jira.
Obbo Dagabaasaa, Obbo Amaadoo fi Dr. Baraarsaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isinis galatooma ulfaadhaan wanta gadina rakkoo qabatamaa jiru akkanuma yoo isinitti illee uummanni dhagee jedhe kanatti uummanni obsuu illee hin danda'a fayyaa ta'aa jedhe.
Kamsa kaasuu jirtan turre aduun VOA sagantaa afaan oromooti yaad qabdan nu barreessaa nu bilbila bilbili keenya 2255992 ekstenshiin yookaan ammoo gara afaan oromoo kasan dabarsu lakkoofsi 13 afaan oromoo at VOA niiwsiin imeeli keenna kam kaaniin ammoo horn at VOA niiwsiinleen imeeli keenna tokko ka bilbili keenya irratti bilbiluu dandeettanii kaan ammoo ka feesbuukii keennaati yaad qabdan nu barreessaa nu bilbila jecha gartuu jubeessan deebisa.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Ijoollee durbaa Bookoo Haraamiin mana barnootaa keessaa ukkaamsamanii butaman keessaa tokko baraaramuu dubbii himaan waraanaaf hoogganaan gosoota naannoo beeksisanii jiran. Intalli durbaa kun kanneen Bookoo Haraamiin caamsaa bara 2014 mana barnootaa sadarkaa lammataa magaalaa Chibok kan Naayijeeriyaa gama kaabaa keessaa ukkaamsamanii butaman kanneen 219 ta'an keessaa tokko. Somaaliland waggaa 25ffaa walabummaa isheetti labsite kabajaa jirti. Hawaasi addunyaa akka biyyaatti beekannaan kenniif jira. Beeladaaliin illee ituun hafin alaabaa biyyattii uffachuudhaan ayyaana kana har'a kabajaniiru. Waraanni Yuunaayitid Isteetsi ennaa mootummaan Liibiyaa qophee ta'utti hojii leenjisuu fi hidhachiisu kan finxaaleeyyii ISIS kan Liibiyaa keessatti duulu gargaaruuf qophaa'uusaa beeksisuu hoogganaan Afrikoom kaleessa dubbataniiru. Ajajaan waraanaa Afrikoom Jeneraal Deevid Roodriguez siyaasa biyya keessaa Liibiyaa garee hidhattoota inni kam mootummaa Liibiyaa cina akka dhaabatu ifa hin taasisin jira jedhan. Kun immoo Yuunaayitid Isteetsi eenyu isa waliin eenyummoo faallaa isaa dhaabbatee akka jiru adda baasuuf mootummaa cimsaa biyyattiitti hirkachuuf dirqamte jedhaniiru. Shororkeessonni ISIS erga baatii guraan dhalaa waggaa darbee qabee Liibiyaa andaara galaanaa Mediteraaniyaan cina bakka Siiriyaaf Iraaqiin waldaan geessu sirriitti geessuudhaan loltoota qabatan mormitoota siyaasaaf kanneen falaasama isaaniitti amanne namoota 49 ajjeesuusaa gareen mirga namaa Human Rights Watch beeksisee jira. Finxaaleyyiin ISIS namoota ukkaamsanii butuu irratti ka bobba'an innaa ta'u loltoonni milishoota Liibiyaa kanneen qabaman hedduun sirriitti keessatti achi buuteen yoo dhabamu kan du'uu isaaniitu gabaasamee jira jedha Human Rights Watch. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi duraanii Hillarii Kilintaniif mormituun isaanii tokkichi Deemokiraatichi Senator kutaa Vermont Bernie Sanders kutaalee lamarratti dorgommii cimaa geggeessaniin Kilintan kaadhimamu paartii isaaniitti dhiyaachuun gabaasameera. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Qophii teenna fixachuu jirraa yaad qabdan waan hedduu irraa caqasuu dandeettan qophii teennallee waan hedduu irraa caqasuu dandeettan meetirbaandiin fakkeennaaf 19:22 fi 25 televizyiinii irraa naayil saati irraa nu caqastanii raadiyoonii irraa nu caqasuu dandeettanii afaan oromoo at VOA suin ammoo maqaa feesbuukii keenna imeelii feesbuukii keennaati naayil saati irraa illee nu caqasaa tuwiitarii faayiklaa.